Focus FM presenta Il Bahar in letteratura. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Griffin, Flimkien Maselin Wohajan. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-program Il-Bahar fil-Letteratura Maltija fl-imkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom u għamim li bderiet marbutin mal-bahar kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Bahar Mediterran li hu bahar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-biċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewwi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
U biex inkomplu fuq is-suġġett propju li bdejna l-ġimgħa li għaddiet is-suġġett tal-baħar fil-letteratura. Fiġraja moddija, x'kien ifisser il-baħar però għal-Malti?
Aħna fil-ġraja tagħna nsibu li l-baħar kien l-ewwel nett mezz ta' għajxien. Dejjem kien hemm is-sajjieda u l-baħħara. Kien mezz ta' komunikazzjoni, komunikazzjoni martijiet barranin, l-iktar għal-kummerċ, però mbagħad anke għall-affarijiet oħra se naraw. U t-tielet ħaġa, dana fit-tradizzjoni zilejn qed ngħidu sewwa, mhu mezz ta' għawġ trabel inkwiet l-aktar għax kien iġib il-furbani.
Sewwa.
Issa, b'eżempju nistgħu nsemmu r-rumanz ta' Anton Manuel Caruana, Anton Manuel Caruana, romanzier mill-aqwa tal-tieni nofs tas-seklu 19 sewwa, u r-rumanz klassiku tiegħu huwa Ines Farrux, li inkiteb fl-1888. Dan ir-rumanz storiku jurina dawn it-tliet aspetti li żemmejna, jiġifieri mezz ta' għajxien, mezz ta' komunikazzjoni u mezz ta' għawġ. Aspetti li jgħinu l-atmosfera tematika tar-rumanz, għax jagħtina ħalli naraw kif dawn it-tliet aspetti jidru. Ir-rumanz jagħtina deriet ta' ħidma marbuta mal-industrija tal-baħar. U allura nsibu ħaddiema tax-xatt, burdnara, tarzznara, baħħara, sajjieta u amministraturi bħal pereżempju il-kaptan tal-port li kien jieħu ħsieb il-liċenzji tal-kursari, forsi dan iktar il-qudiem fi programmi ħon nitkellmu daqsxejn iktar fuq ukoll, il-portulan li kien jieħu ħsieb id-dwana ukoll. U mbagħad f'Ines Farrux ukoll insibu vjaġġi spissi għal Sqallija u għal Spanja. Għaliex infakkar daqsxejn li Ines Farrux huwa ambjentat fis-seklu 15 meta Malta kienet taħt l-Ispanjoli. Rajt, mela hawnhekk meta se nitkellmu fuq il-barrani ħabib biex niftehmu jekk kienu ħabib insomma, huma hija din il-ħakma qabel ma ġew il-kavallieri. U allura hemm vjaġġi spissi għal Sqallija u għal Spanja għal skopijiet ta' kummerċ, edukazzjoni u politika, pereżempju, tissemma l-esportazzjoni tal-qoton għal Spanja minn negozjant Asa. Asa huwa wieħed mill-karattri ewlenin tal-rumanz sewwa. Is-safar ta' Alfonso Farrux li jiġi hu Ines, għall-istudju fis-Sqallija, it-ħabbrik tal-qassisin Maltin bħal Dun Matt li jiġi tziju ta' Ines. U dan Dun Matt kien ħabbrek ħafna drittijiet tal-qassisin Maltin li spiss kien joħodhom sant is-sultan tasqal lija u għant il-papa. Sawa u għawnek allura jibda u koll diħel l-argument ta' kontra il-barrani minna uftu tiħor nizimu u daċċejn xaħġa minnu. U batem l-attakki tal-misilmin u koll. Sawa li kienu jinżlu l-art, iħarbtu jisirqu l-irħula u l-eliqi, għammiela u jġorru maħħom l-irraħħala li kienu jaħfu bħala l-sira. Issa, Anton Manuel Caruana juża dawn il-punti, sawa, il-vjaġġi lejn Sqallija u Spanja u l-attakki tal-Furbani għall-argument qawwi tiegħu ta' kontra l-barrani. U aħna sa nisimgħu silta issa fuq dawn iż-żewġ aspetti illi aspetti li huma importanti għar-rumanz. Sawa, imma ħa naraw kif Anton Manuel Caruana fir-rumanz tiegħu Ines Farrugh jagħtihomna fil-bidu nett u mbagħad inħossuhom matul ir-rumanz kollu.
Imżijat kien il-baħar ta' madwarna bis-sibbin toroq u għarab ta' barberija. U kif Malta għawdex jinsabu waħedhom u bogħod minn artijiet oħra, bl-ebda wen swajnuna tansara bħalhom. Wisq drabi li dewwa tħallsu minnhom ta' telf u ċarċir ta' dem li kellhom ma' oħrajn. Him da aktar x'walla r-rieda jersqu kienu t-torok lejn il-gżejjer tagħna. Jinżlu, jitlu l-ġewwa, ineżżaw id-djar, il-knejjes, jħarqu iż-żara, jqerdu s-siġar, joqtlu, jew iġorru għal-jasar in-nies kollha li jaqgħu taħt idejhom. U billi dawn il-gżejjer huma miftuħin għall-baħar tul nofs id-dwar tagħhom, minn bosta xtut, it-torok kienu jinżlu fihom. F'daqgħa waħda li żjed f'nofs ta' xi lejl mudlam, u waqt il-mistrieħ mill-lejja tax-xogħol, wisq nies, issa f'Malta, issa f'Għawdex, kienu jsibu rwiehom imdawrin minnhom, misruqin, maqtulin, jew marbutin ġewwa l-ħadit, u mġorrin lejn ix-xatt tal-fuq ix-xwieni sabiex jinbigħu l-sira. Min jista' jfisser x'kienet issarraf niżla hekk tat-torok fuq il-gżejjer tagħna. Bilkemm nistgħu nisħajlu llum il-faqar, il-ġuħ, il-aks, il-biki li kienet ħalli warajha. Il-ħidma t-tbatija ta' bostarħula jinħlew u jintilfu f'lejl bis-serq u l-ħruq tar-raba, bl-ebda tagħmel li wieħed jerġa' jfaddal u jagħmel li ħadulu. Minn imbagħad tilef lill-missieru, minn l-ommu, lill-żewġu, lill-ħuħ, maqtul jew meħud għall-jasar. Il-arusa tal-mosta, l-awċin tan-newwiela, fost l-oħrajn, baqgħulna tifkira ta' dan iż-żmien. Meta bosta minn niesna kienu jtemmu omorhom fil-jasar, fil-ħadit u fil-moħqrija. Taħt is-slaten ta' Spanja Malta kien ġrala bħal ġnejna li ta' għan sit ħażin, li minna irid jiekol u jieħu bla ma jagħtiha qatt ftit ilma u ftit bżar, li minna jrid iġorr bla ħidma u bla ħsieb. Minn fuħin l-Ispanjoli li Malta tagħhom kienu wisq ifaħruha u jsejħulha l-isbaħ ġawra li kellhom. Iżda għaċċejn ma ħasbu għalija, għaċċejn ma għamlu għal ġid tagħha, biss jieħdu minna u jġorru l-barra l-flus li kienu jistgħu jiġbru. Faqruha u ħallewha tinstera u tinħela kemm ir-raba u l-ġid, kemm ukoll min-nies li kellha qabel, u l-ħila u sider il-Malti biss samlu tajjeb, sabiex mal-foqar is-serq u l-qerda tan-nies ma waqgħux l-gżejjer ukoll taħt it-torok. Għalhekk wisq drabi l-Maltin ġarbu kemm hu qalil meta trid minn taħt idejn il-barrani. U f'dak iż-żmien, fuq kollox, kellhom biżejjed sabiex jiftakru għal dejjem.
F'dan li smajna minant silejn, il-rumanz Ines Farrugh jagħtina l-qofol tal-argument ta' kontra l-barrani ta' Anton Manuel Caruana għaliex l-ewwel nettem l-amministratur barrani li matul is-sekli ħakem fuq Malta. Sewa hawnhekk l-Ispanjoli qed jaħkmu fuq Malta u dawn suppost li kienu l-barranin ħbieb. Imma kif jurin mbagħad aktar il-qudiem
ħatfu kemm setgħu.
U għarqu anke pereżempju l-ħajja ta' Ines Farrugh, Ines stess, huma l-Ispanjoli li serquha fil-fatt u ġabula dak l-inkwiet kollu kważi ġennewha niftehmu. U mbagħad hemm il-biża' u l-inkwiet kollu tal-Furbani. Sewwa meta jaħbtu u jisirqu u jieħdu l-affarijiet. U dan kien parti mill-mentalità Maltija. Tant u hekk issa jekk aħna nkomplu bil-mixja tagħna bil-letteratura, din il-biża' li l-baħar iġib l-għadu, isemmiħu kol, Gianfrancesca Giuse Soldanes, mela essa unik, de Soldanes jina sammur qabel Anton Manuel Caruana, sewa, għax Anton Manuel Caruana kien fis-seklu 19, de Soldanes jgħed fis-seklu 18, sewa, u de Soldanes, niftakru l-kiteb dialogi tiegħu biex jirrapprezenta xeni realistiċi ta' żmienu, kif kienu jitkellmu il-Maltin u l-Awċin fi żmienu, u fid-dialogu 6 juri żewġ nisa politi jitkellmu ma' xulxin. Waħda minnhom tajt hekk biex dan sa nikkwota biex nuri din il-biża' li l-baħar iġib dan l-għadu. U dina tajt hekk, dan żmien in-nies ma jitkellmux ħlief fuq il-miġġa tat-torok. Isu l-aħbarijiet popolari ta' dik il-ħabta kien dan li t-torok se jinżlu u jattakkaw x'imkien f'Malta. U mbagħad l-oħra tgħidilha li t-torok se nikkwota l-de Soldanes. Qatt ma għamlu l-prova meta ħadu għamana, qatt ma għamlu l-prova ġifieri qatt ma rnexxielhom, ara anke l-lingwa kif inbidlet sewwa mis-seklu 18 law. Qatt ma għamlu l-prova meta ħadu għamana, jafu t-torok kemm dem ċarċru f'dina l-art, t-referi wkoll għall-assedju l-kbir. Jistgħu jagħmlu lna d-deni akbar ikun tagħhom. Tara din hija t-tip ta' mentalità li kienet teżisti fi żmien il-kavallieri anke fl-aħħar biex ngħidu hekk deċenji tal-ħakma tagħhom, sewa li l-biża' tat-torok hemm kienet, però donnu sentiment lokali kien dejjem ta' kuraġġ. Issa, jekk aħna naqilbu daqsxejn għal żmienna, fi żmienna l-baħar ifisser ukoll affarijiet oħra, ġifieri dawk l-affarijiet ma sax ngħidu li mietu all right, forsi furbani maċ jiġu, sewa, però hemm xi ħaġa oħra, aħna naraw daqsxejn xi jfisser illum ftit mill-affarijiet sewa, li manet huwa mezz ta' desalinizzazzjoni il-baħar. Mela qed tikompli biex jagħtina l-għajxin tagħna. Għana ħafna mill-ilma tagħna jiddependu minn dan il-fattur. Mezz ta' refugju għall-klandestini, forsi hawnhekk miflok il-furbani għandek il-klandestini qed jiġu barranin li issa nemnu x'nemnu aħna, però huma
huwa fatt dan.
Huwa fatt, daqshekku. Sewa, mezz ta' sport u divertiment, right, dan nafu li hemm ħafna, speċjalment fis-sajf, il-Maltin ħobbu jixxalaw ħdejn il-baħar, anke għalfatt li jagħmlu barbecues, per esempio. Imma anke sempliċement li tmur tom enti, sewa, u ħafna li jħobbu joqgħdu jozzu, mbagħad għandek l-Bordjar. Mezz ta' studju, għanna.
Ħafna riċerka?
Eżatt, u tantu hekk għanna anke laboratorji aħna ta' studji anke ħerġin mill-università sewa. Mezz ta' trobbija wkoll permezz tal-fish farms sewa. U dawn huma kollha utli wkoll. Issa aħna sissa sa dan il-punt silejn aħna semmejna 4 awturi importanti li fl-istess ħin apparti mill-li jagħtuna id-dera tal-baħar, però qed jagħtuna aspetti differenti tal-lingwa Maltija. Aħna bdejna f'Kaxaro fl-ewwel programm u Bonamico sewa, Kaxaro fis-seklu 15, Bonamico fis-seklu 17, De Soldanes fis-seklu 18 u Anton Manuel Caruana fis-seklu 19. U hawnhekk għandna il-mixja għanna zvilop ta' l-ilsin Malti u koll.
Pero naħseb l-akbar biża li l-baħar se ta' jġib, kien l-iskjavetu, x'taħseb dwar dan?
Iva, dina kienet ħaġa kifra ħafna u koll. U anka hawnhekk insibu l-letteratura tirrappreżenta din il-biża li inti qed tgħid.
Kienet inkwetanti ħafna.
Ħafna. U hija ċara wkoll anke spjegata fil-letteratura għaliex l-affarijiet anke kienu dokumentati. Allura fuq dan is-suġġett se nieħu awtur ieħor issa, se nieħu l-ġan Anton Vassallo li wkoll għex fis-seklu 19 sewa. U Vassallo bena l-epika tiegħu il-ġifen Tork dina kiteba f'nofs is-seklu 19. Din il-poema fiha total ta' 116 sestina b-696 vers maqsumin fit-tlet kanti. Għandna l-ewwel kant il-ftehim u l-għaqda. Naraw il-ġifen ta' Xerin, Xerin kien imqabbad minn Mustafa t-tielet biex jiġbor it-taxxi. U l-ġifen ta' Xerin huwa mimli l-sira. L-sira insara u ħafna minnhom Maltin. U dawna jiftehmu fuq pjan biex jaħtfu il-ġifen bl-għajnuna tal-Madonna. Hawnhekk fl-ewwel kant għandna 38 sestina. Ġifieri 228 vers. It-tieni kant imbagħad għandna t-taqtiegħu l-ħarba li l-sira lesti biex jaħbtu għall-baħrin u hawnhekk jitmexxew minn il-sir xieħ u x-xieħ jagħti s-sinjal u tibda l-ġlieda li bejgħa rebħu l-ġifen. Dak li l-sira inħelsu, waslu Malta u nagħtaw merħba kbira. It-tieni kant għandu 41 sestina 246 vers. U t-tielet kant hija l-weda, għax dawk li kienu l-sira u s-sasaru ħelsa jagħmlu pellegrinaġġ ma' kotra ta' Maltin oħra lejn is-Santwarju tal-Madonna il-Melliħa biex jirringrazzjaw lill-Madonna. Hawnhekk għandna 37 sestina, jiġifieri 222 vers. Qed nagħti din l-istatistika apposta biex nara daqsxejn biex nieħdu idea kemm ġara Anton Vassallo kellu ċans jiftaħ fuq l-aspett ta' l-sir fuq il-baħar, sewa bħala għaddif. Dan hawnhekk għandna min-naħa tal-Maltin, meta huma kienu jkunu l-sira, però ma ninsewx li anke l-kavalleri kellhom l-sira tagħhom għal fuq l-ġfna. U Vassallo ipinġi lill-Maltin imjasra fl-aħħar saf tal-ġifen u jpinġihom madda swat aħrax, etni kwota sewa, ta' torok. Għax hemmhekk juri r-rabja li dawk li kienu suppost jieħdu ħsieb il-ġifen kemm kienu jkunu kattivi. U jagħtina din id-dehra li minn xiex kienu jgħaddu lil-sira Maltin fuq il-ġifen tork. Isimgħuha.
Xi 60 Malti u xerba barranija josra fuq ġifen tork irwihom sabu. Taħt il-madma tal-jasar u l-ħruxija, għal-bosta żmien dirajhom xej martabu. Maħqura imsawta kienu minn kulħadd bil-ħalfa t-tork li ma jifdihom qatt.
Hawnhekk għandna f'din l-istrofa, hija strofa waħda, sewa, l-qofol tad-dbatija. Sewa, pereżempju, josra fuq ġifen tork irwieħhom sabu.
Fil-fatt kont se nsaqsik fuq din il-kelma.
Josra, josra minn jasar. U josra
hemmhekk. Għall-sira hemmhekk.
Il-sira, sewa. U mbagħad taħt il-madmad tal-jasar u l-ħruxija. Il-madmad, l-oppressjoni, il-sella, il-rabja, il-korla tal-jasar u l-ħruxija. Ara xażla ta' kliem qed ipinġi hawnhekk. Issa dawn l-affarijiet fi żmien ġan Anton Vassallo, sewa, għax dina nfakkar li din il-poema nkitbet f'nofs is-seklu 19, kienu, ma ngħidx kienu friski, sewa, għax dejjem għaddew isu mit-sena mill-aħħar ħaġa li ġrat fuq il-ġfien bħala l-sira, imma billi l-affarijiet kienu jdumu jitnikru hekka bil-fom, u jiġu rrakkontati, allura hemmhekk kien hemm affarijiet li forsi kienu ħajjin ħafna fi żmien Vassallo. Sewa, u l-fatt illi kienu maħqura, qed nerġa' nikkwota dak illi semmetilna żilejn, maħqura u msawta minn kulħadd. Ġifieri dawla qas kienu jittrattawhom bħala bnedmin, għalhekk il-biża' mill-iskjavitu, sewa, u għalhekk kienu jitwerru mill-jasar fuq il-baħar, u meta l-affarijiet kienu jiġru hekk, donnu li jinżlu l-furbani u jħarbtu l-għeli u joħdulhom il-proprjetà, ma tantx kienet xi ħaġa, kienet xi ħaġa kbira għax il-Maltin kienu għattaw ħinhom u l-enerġija tagħhom biex ikkabru l-prodotti tar-raba u l-bejjem sewwa mbaddaw jiġu daw hekk f'daqqa waħda u f'temp ta' nofsinhar joħduhom kollox. Però l-għar minn hekk kien li huma jinġarru bħala l-sera f'temna u hawnhekk ukoll naraw affarijiet oħra, pereżempju f'din l-epoka. L-eroj huma l-sira, jew il-poplu Malti, iġifieri, il-kollettività, din hija importanti għaliex rari fil-ġrajja letterarja Maltija ikonna eroj wieħed, però iktar il-qudiem sa naraw eroj wieħed, sewa, imma hawnhekk l-iktar li tispikka il-kollettività, il-Maltin bħala għaqda bejniethom. Ix-xieħ huwa sempliċiment il-mexxej tagħhom. F'din il-poema l-eroj huma nazzjonali u għandhom xejra klassika. Għax fit-taqbida għalkemm ikkalzrati narawhom jieħduha ma' għadu felħan u kiefer. Infatti għal kull Malti kien hemm 10 miselmin. Jiġifieri ara daqsxejn l-affarijiet kemm kienu diffiċli u kemm kienu tadbatija sewwa.
Biex nibqgħu fuq it-tema tal-baħar, fil-fatt għandna xi deskrizzjoni tal-baħar però fil-maltemp.
Iva. Għanna il-Luigi Rosato, hawnhekk bqajna fis-seklu 19 ukoll. Dana jagħtina d-deskrizzjoni tal-għarqa ta' San Pawl fil-poeżija twila tiegħu l-konverżjoni tal-Maltin li x'aktarx li kitba fl-1871. Din hija poeżija narrativa twila ta' 76 strofa. Fuq in-nawfraġġju ta' San Pawl l-konverżjoni tal-Maltin, Rosato kitba għat-tfal tal-iskola. Għaliex f'dik il-ħabta l-idea kienet li jitjib il-fattur ta' edukazzjoni f'Malta biex jurihom il-morali nisranija. Ħanisiltu din il-biċċa biex naraw il-ħila ta' deskrizzjoni imħalta ma' narrazzjoni u dialogar.
Alla rrieda l-baħar xell, dalma ġib is-swiet ta' sħab, l-ilma għadda l-fuq mil-gverta, nadda f'kollox ħali sab. Bedaw iħaffu mit-tabija minn inewwel minn iġib. Malajr xeħtu il-qmuħ fil-baħar raw dil-għarqa fil-qarib. Pawlu mwettaq ġim is-sema ħares ħarsa fuq kulħadd, għallhom xejn la taqtaw qlubkom ma jintilef minna ħadd. 14 jum kien ilhom f'qieraħ baħar mirżuħin, ma jafux x'inhuma li jagħmlu lanqas fejn huma sejrin. L-iskandal xeħtuh fil-baħar biex jaraw ix l-art fil-qrib, 20 qama sabuħ l-ilma din in-navi taħt ġib. Beżanin li flart tir-rokka terġa' lura ma tistax, reġgħu qisu t-tieni darba sabu n-navi fuq 15. Waqa l-lejl fil-waħx u l-biża' xeħtu l-baħar l-ankri tagħha, femu berba li waqfuha taħt xi blata jaħlu magħha.
Hawnhekk ninnutaw li Rosato qed juża l-kelma navi fis-sens ta' ġifen. Sallum m'għandniex nużawha navi, però juża hekk imbagħad hemm il-kelma għama, li għama kienet kejl tal-font tal-bahar, bejħu liħor metru punt tmienja. Essa, il-narrativa timxi b-mod fidil mal-ġrajja tal-atti tal-apposli, imma Rosato jżewwaqha b'daqsxejn tal-fantazija poetika, naturalment, għandu wkoll il-liċenzja poetika li seta' jagħmilha. Il-kontenut drammatiku joħroġ iżjed mid-dialogar għax lill-qarrej qarbu aktar lejn ix-xena bl-apparenza tar-realtà. Il-poeżija kollha tagħtik l-impressjoni li l-poeta qiegħed imdawwar b'ċorma tfal jirrakkontalhom il-ġrajja b'melodija ħelwa u b'lingwa mexxija u ħafifa. Imma din id-deskrizzjoni nistgħu nqabbluha wkoll ma' dik li Annibale le Preca, issa b'Annibale le Preca għajna u koll fil-seklu 19 imma imxejna għattieni nofsa s-seklu 19 sewa għaliex Annibale le Preca kiteb l-istorja sagra fl-1895 u hawnhekk Annibale le Preca fl-istorja sagra jagħtina din id-deskrizzjoni ta' San Pawl skont kif jagħtina San Luqa fil-Flatti tal-Apostli.
Issa konna b'kollox fuq il-bastiment 276 ruħ. Wara li xebgħu mill-ikel biex iħaffu l-bastiment, qabdu jixħtu l-qamħ il-baħar. U x'in sebaħ marfu wiex l-art? Iva, raw daħla li fija xatt, u għamlu ħsieb jitfgħu fija l-bastiment, jekk jistgħu? Rafgħu mela l-ankri u rħew ruhom fejn jitfaħħhom il-baħar. U fil-waqt ħallew iċ-ċimi ta' tmun fetħu l-qala tal-poppa. Għamlu pruwa lejn ix-xatt kif kien jonfoħ ir-riħ. u kif sibna ruħna fil-sin tal-art ħireġġu l-baħar, inkaljaw fuq l-bastiment, u l-pruwa baqgħet imwaħla hemm bla ma titħarrek. Iżda l-poppa bdiet titkisser b'qawwet il-baħar.
Sewa, u hemmhekk allura f'dawn iż-żewġ aspetti tal-ġrajja ta' San Pawl, kif mod hija poetikament, kif mod hija bħala kważi konsa ngħid traduzzjoni ma mhijiex traduzzjoni iktar adattazzjoni sewwa. Hemmhekk għandna l-idea tal-baħar imqalleb f'maltemp li ġa bil-Kristjaneżmu fil-Gżejjer Malti. U allura il-baħar issa hawnhekk għalkemm aħna ftit ilu għadna li jista' jkun għadu. Il-baħar għax iġib il-furbani,
però
fil-ġrajja Maltija ġab kulturalment u xek affarijiet li huma pożittivi, ġifieri il-baħar kien ħabib tagħna biex niftehmu. Ġifieri Silejn, meta ħaniħu il-Rosato, meta jibda jgħid il-baħar xel, xel u qed jirreferi għal fatt li beda l-maltemp. Sewa, imma n-nota li xel taħti id-dawl ukoll jiġifieri hemmhekk u qed ikun fl-istess ħin qed jagħti żewġ tifsiriet. Ix-xel bħal meta aħna ngħidu xel bir-rabja. Sewa, metaforikament. Imma meta inti tixali d-dawl taħti d-dawl għax huwa il-baħar kif qed ngħidu aħna li ġab it-tidwil reliġjuż fost il-Maltin li dik il-ħabta kienu meqjusin li kienu pagani biex niftehmu. U allura hawnhekk għandna dan il-fattur importanti li il-baħar qed jagħmel funzjoni daqsxejn differenti minn dak li urejna qabel. Sewa, hemm xejn ta' biża għax hekk aħna nqisu s-sajjiet li jinqabad fil-maltemp fuq il-baħar jaf iġiblu traċedja, imma hawnhekk mhux hekk qegħdin nitkellmu, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-kultura li waslet permezz tal-maltemp, kieku ma kienx il-maltemp fuq il-baħar, kieku ma kienx ikonna dik it-tibdila fil-kultura.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum il-baħar fil-letteratura aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom. Għadkom kemm smajtu il-baħar fil-letteratura. Il-produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar.